Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-may juma. Eshitirishimizni boshlayapmiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qilmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Farg'ona vodiysi va Toshkentda odamlarni ko'chaga chiqarib aytilmoqda. Bu haqda Echo Moskvi xabar qildi. 19-may kuni Paris sudi prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Fransiyadan chiqadigan Rui 89 internet nashriga qarshi da'vosini ko'rib chiqadi. Toshkent markazidagi Mustafa Otaturk ko'chasi nomi Zarafshon deb o'zgartirildi. Professor Temurxo'ja o'g'li bu holatni turk-o'zbek munosabatlaridagi eng sovuq nuqta deb atadi.
Turkiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar salqinlikdan ham o'tib, qattiq sovuqlikka aylanganga o'xshaydiki, bunday yirik tadbiriy choralar ham ko'rila boshlangan.
AQSh prezidenti Barak Obamaning maridosi Arab bahoriga bag'ishlanadi. O'zbekistonda OVIP tizimi yosh ayollardan fohishalik qilmayman degan tilxatlar yozdirib olmoqda. Newsweek jurnali Karimovni kalini yonboz soch bilan yashiradigan muqallamun deb atadi. O'zbekistonda Karimovni kim nima deb ataydi? Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan mintaqa va xalqaro xabarlar hamda erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing.
Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Toshkent vaqti bilan soat 8 ga qadar olingan xabarlar bilan Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtiraman. Xabarlar avvalda uning qisqacha mundarijasi. AQSh prezidenti Barak Obama o'zining yaqin sharq siyosatini oshkor qildi. AQSh Senati qo'mitasi O'zbekistonga yangi elchi nomzodini tasdiqladi. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Pokiston rahbarlari bilan uchrashdi. Bugungimizdagi 7.5-8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. AQSh prezidenti Barak Obama o'zining yaqin sharq siyosatini oshkor qildi. Vashingtondagi Davlat departamentida 45 daqiqa so'zlagan Barak Obama Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi demokratiya tarafdorlarining isyoni Amerika Qo'shma Shtatlariga bu mintaqada demokratiya hamda islohotlar o'tkazishni targ'ib qilish uchun tarixiy imkoniyat yaratganini ta'kidladi. Obama so'nggi oylarda mintaqada kuzatilgan g'ayrioddiy o'zgarishlar repressiya davri tugaganini ko'rsatishini so'ziga qo'shimcha qildi.
The events of the past 6 months Show us that strategies
O'tgan 6 oy davomida ro'y bergan voqealar bizga repressiya va yo'nalishni o'zgartirish strategiyasi bundan buyon ish bermasligini ko'rsatdi, dedi Barak Obama. AQSh rahbari terrorchilar 10 yillar davomida erishganiga demokratiya tarafdorlari 6 oy ichida erishganini urg'ulab, Amerika Yaqin Sharq xalqlari huquqlarini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.
The United States opposes the use of violence and repression against the people of the region.
Qo'shma Shtatlar mintaqa xalqlariga zo'ravonlik va repressiya qo'llanilishiga qarshi. Qo'shma Shtatlar qator umumjahon huquqlari, jumladan so'z erkinligi, yig'ilish o'tkazish, e'tiqod erkinligi, erkaklar va ayollarning qonun doirasida tengligi va o'z rahbarini o'zi tanlash kabi huquqlarni qo'llab-quvvatlaydi, dedi AQSh prezidenti. Barak Obama Suriyada demokratiya tarafdorlarining namoyishi bostirilganini keskin qoraladi. AQSh prezidenti 1967-yildagi chegarasiga qaytishga Isroilni chaqirdi. Barak Obama o'z nutqida Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki faoliyatini Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikani qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish rejasini ham bayon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Senatining Xalqaro aloqalar qo'mitasi O'zbekistondagi AQSh elchisi lavozimiga prezident Barak Obama tavsiya qilgan George Kroll nomzodini tasdiqladi. Eurasianet.org nashri xabariga ko'ra, Senat yaqin fursatda Krollning nomzodini tasdiqlaydi. Shundan so'ng Kroll Toshkentga jo'nab ketadi. 2010-yil iyul oyi boshida AQShning O'zbekistondagi elchisi Richard Nordlandning missiyasi muddati tugagandan keyin prezident Barak Obama davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchi o'rinbosari George Krollni Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi lavozimiga tayinlagan edi. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman kecha Pokistonning siyosiy va harbiy rahbarlari bilan uchrashdi. Muzokara chog'ida ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlash va rivojlantirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Bugun Grossman Tojikistonga keladi. Dushanbega bir kunlik tashrifi chog'ida AQSh mulozimi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va hukumatning yuqori lavozimli rasmiylari bilan uchrashadi. Muloqot chog'ida mintaqaviy xavfsizlikka doir masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Mark Grossman Markaziy Osiyo davlatlariga safari doirasida O'zbekistonga ham kelishi rejalangan. AQSh Davlat Departamenti ma'lumotiga ko'ra, Grossman Toshkentdan tashqari Ostona, Bishkek va Kobulda ham bo'ladi.
Bugungi iqtibos.
Kabulinlarni siyosiylashtirish hozirgi siyosiy yo'nalishga, siyosiy g'oyaga moslashtirishdan boshqa narsa emas. Umuman turklar bilan bugun munosabatni aks ettirishga o'xshagan narsa. Bu faqat joy nomlarida emas, bu umuman siyosatda ko'rilayotgan narsa. Umuman turkiy jumhuriyatlar yoki turkiy davlatlar munosabati bilan O'zbekistonni ishtirok etmayotganligi va boshqalar hammasi mana shular bir nuqtada birlashadi. Shuning uchun Mustafa Kemal Atatürk nomidagi ko'chani yana uni eskirgan sifatida qabul qilishini o'zi mana shu umumiy yalpi siyosatni bir qism sifatida man izohlashim mumkin bo'ladi.
Toshkentdagi Mustafa Kamol Ataturk ko'chasining nomi o'zgartirildi. Poytaxt markazidagi ko'chaga Zarafshon deb nom berildi. Eshitganingiz, filologiya fanlari nomzodi tilshunos olim Baxtiyor Isabekov bildirgan fikrdan iqtibos edi. Shu va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik hozir Toshkent vaqti bilan tonggi 8 dan 7.5 daqiqa o'tmoqda. Tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'istonning Almaty shahrida Tojikistondagi Rog'un GESI loyihasi bo'yicha maslahat uchrashuvi boshlandi. Bu tadbir Jahon banki tashabbusi bilan o'tkazilmoqda. Tojikiston hukumati va Jahon banki o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq bank tomonidan yollangan shirkatlar Rog'un GESI loyihasining texnik iqtisodiy asoslarini o'rganmoqda. Almaty shuda O'zbekiston vakillari ishtirok etayotgani yo'q. 2008 yilda Tojikistonning Vaxsh daryosiga 335 metr balandlikda Rog'un GESining to'g'oni qurila boshlagani Dushanbe va Toshkent o'rtasidagi ziddiyatga sabab bo'lib kelmoqda. O'zbekiston tomoni seismik faol zonada baland to'g'on qurish ekologiyaga salbiy ta'sir etishi va boshqa xatarli oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirib kelmoqda. Tojikiston tomoni buni rad qilmoqda. O'zmetronom internet saytining kecha kechqurun xabar qilishicha shoir Yusuf Juma qamoqdan ozod qilingan. Saytga ko'ra shoirning ozodlikka chiqarilishiga uning O'zbekiston Respublikasi prezidentiga yozgan arizasi aybiga iqror bo'lib tavba qilgani asos bo'lgan va mamlakat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan afv etilgan. Bu haqda bu ma'lumotni tasdiqlash uchun Ozodlik muxbirlari harakat qilyapti. Navbatdagi eshitirishlarimizda ayni mavzuga qaytishga harakat qilamiz. Belarus poytaxti Minskda mustaqil davlatlar hamdo'stligi hukumat boshliqlari kengashining navbatdagi yig'ilishi boshlandi. Uchrashuvda 20 ga yaqin masala, jumladan MDHning erkin savdo hududini tashkil etish muhokama qilindi, biroq tomonlar barcha masalani hal qila olmadi. Shartnomaga hamma ishtirokchilar qo'l qo'yishi uchun hozircha to'siqlar mavjud deya bayon qildi MDH ijroiya qo'mitasi raisi Sergey Lebedev. Minsk uchrashuvida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etmoqda. O'z domeni soni 12 mingdan oshdi. Internetdagi O'zbekistonning milliy domen zonasi 19-may kuni 12 mingdan oshdi. Shu yil boshida bu raqam 11100 ni tashkil qilgan edi. O'z zonasi ma'muriyatining statistik ma'lumotiga ko'ra 1 yanvardan beri 2200 ta domen ro'yxatga olingan va 1300 ta domen o'chirilgan. Domenlarning 82% O'zbekiston fuqarolariga tegishli ekani aytilmoqda. Tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasan Jonqida.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz lavhalar, tinglaganimiz xabarlarning barchasini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. 19-may kuni Paris sudi prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning prokuratura chiqadigan Rui 89 internet nashriga qarshi da'vosini ko'rib chiqmoqda. Toshkent markazidagi Mustafa Otaturk ko'chasi nomi Zarafshon deb o'zgartirildi. Professor Temurxo'ja o'g'ri bu holatni turk-o'zbek munosabatlaridagi eng sovuq nuqta deb atadi. AQSh prezidenti Barak Obamaning ma'ruzasi arab bahoriga bag'ishlanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bu 19-may kuni Paris sudi prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Fransiyada chiqarilgan Rui 89 internet nashriga qarshi da'vosini ko'rib chiqmoqda. Sud arafasida markazi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti mustabidlar demokratik mamlakatlarda sud tizimini o'yinchoq qilishlari imkonsizdir deya bayonotini e'lon qildi. 19-may kuni O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan Lola Karimova otasini diktator, o'zini esa diktatorning qizi deb atagani uchun fransuz nashrini tuhmatda ayblab sudga bergan. Parijdagi mana shu sud jarayonini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Endi sizdan eshitamiz Hurmat. Nima qachon qayerdagi savol?
Bir necha daqiqa oldin mana Parijdagi mahkama allaqachon prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning fransuz nashri Ru 89 ga qarshi da'vosini ko'rib chiqishni boshladi. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan Lola Karimova, demak, otasini diktator, o'zini esa diktatorning qizi deb ta'sirlagani hamda mashhur italyan aktrisasi Monika Belluchiga bitta hadya kechasida qatnashgani uchun 190 ming yevro hadya qilgani haqida xabar tarqatgani uchun fransuz nashrini tuhmat ayblab, demak, sudga bergan va o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 30 ming yevro talab qilinmoqda. Bu yerda gap, demak, o'tgan yil may oyida Fransiyaning Kan shahrida kinofestival bo'layotgan paytda Ru 89 nashrida e'lon qilingan oyits O'zbekistonda qatag'on, biroq Kanda sayr gashtak maqola haqida bormoqda. Ru 89 nashri muxbiri Augustin Skalbert o'z maqolasida o'shanda Amerikaning Anfal inson parvarlik tashkiloti tomonidan Kanda o'tadigan yillik kino oyitsga qarshi deb ataluvchi xayriya tashkiloti kino anjumani bo'layotganda unda o'zbek prezidentining qizi Gulnora Karimova moda shou, biznes va kino yulduzlari bilan bir qatorda anjumanga homiylik va hamraislik qilayotgan bir paytda O'zbekistonda OITSga qarshi kurashchi Maksim Popov qamoqda azob chekayotgani haqida hikoya qilingandi. Ozodlik bilan suhbatda Skalbert maqoladagi faktlarni isbotlash uchun o'zida yetarli isbot dalillar borligini aytdi.
France is a freedom of the press country and
Fransiya so'z erkinligi mamlakatidir va biz Lola Karimovaning diktator qizi ekani haqida yozishimiz mumkin bu yerda. Karimova diktatorning qizi ekani esa bu fakt, lekin buni sudda isbotlashimiz kerak va buni qilish biz uchun juda oson, dedi Skalbert. Lola Karimovaning advokati Ota Jarme bilan esa bog'lana olmadik. Endi Karimovaning advokati o'z mijozi Ru 89 nashrida bosilgan maqoladagi 3 jihat bilan kelisha olmayotganini bildirganlar. Birinchisi, uning otasi prezident Islom Karimov diktator deyilishi, ya'ni maqoladan. Ikkinchi e'tirozi esa opasi Gulnora Karimovaning maqolada O'zbekistonning BMT Jeneva shtab-kvartirasi va Ispaniyadagi elchisi sifatida O'zbekiston obro'sini yuvish bilan shug'ullanmoqda deyilganidir. Fransuz tilida yuvish 2 ma'noda tushunilishi mumkin, ya'ni yuvish, tozalash. Yana bir ma'nosi esa harom pullarni yuvish ma'nosini ham berishi mumkin. Lola Karimova mana shu o'z da'vosida maqola o'quvchilar tarafidan, demak, uni opasi pul yuvish bilan shug'ullangan degan bir tasavvurni hosil qilganini da'vo qilyapti. Va nihoyat 3-e'tiroz, Lola Karimova 190 ming yevro pulini italyan aktrisasi Monika Beluchiga Parijning Versal saroyidagi xayriya ziyofatidagi ishtiroki uchun to'lagani haqidagi bir ma'lumotni Rus 89 jurnalisti buni isbotlash uchun advokatlari qo'lida, ya'ni uni qo'lida buni isbotlash uchun, ya'ni Lola Karimova 190 ming yevro pulini mana bir kecha uchun Monika Beluchiga berganini tasdiqlovchi hujjatlar borligi va ular bugungi mahkamada sudga taqdim etilishini aytdi.
And it's going to be showed in court.
So you have a document which proves that amount?
Yes, we do. We do have documents.
Demak, bizda hujjatlar bor, deyapti jurnalist. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti mahkama rafasida chiqargan bayonotida, agar O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi vaziyati bugungiday bir abgor bo'lmaganida edi, sud ishini mayna qilsa arzirdi, deb ta'kidladi. O'z mamlakatida Lola Karimova axborot agentliklari ovozini o'chirish uchun sudlashib ham o'tirmagan bo'lardi. Demokratik mamlakatlarda esa mustabidlarning sud tizimini o'yinchoq qilishlari imkonsizdir, deyiladi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bayonotida. Parijdagi mahkamada Karimovning diktator yoki diktator emasligi tortishilishi arafasida Newsweek jurnali O'zbekiston prezidentini jahonning 10 ta ashaddiy mustabidi qatoriga kiritgan edi. Bugungi mahkamada
Men shunga savol bermoqchi edim mana. Bugungi mahkamada 3 nafar o'zbekistonlik qatnashchi aytilmoqda. Bulardan 2 nafarni bilamiz. Tojiboyeva va Nadejda Atayeva. Uchinchisi o'zbek xavfsizlik xodimlaridan biri deb tavsiflanmoqda. Shunga aniqlik kirita oldingizmi? Kimlar qatnashyapti?
Bu yerda demak, men mahkama oldidan Mo'tabar Tojiboyeva bilan suhbatlashgan muvaffaq bo'ldim. Hozircha guvohlar orasida Mo'tabar Tojiboyeva, shuningdek Fransiyadagi Inson huquqlari federatsiyasi, inson huquqlari tashkilotining mutaxassislari, shuningdek Mo'tabar Tojiboyevani davolagan vrach Nadejda Atayeva va boshqa huquq faollari borishgan. Bu haqda o'sha Mutyoraklar klubi rahbari O'zbekiston ondagi sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyeva shunday dedi.
Eng avvalo birinchi sudda aytadigan gapim Karimov diktator deb guvohligimni boshlayman va meni qo'limda keragidan ortiq hujjatlar bor. Mana shu Karimovni diktator ekanligini isbotlaydigan hujjatlarni men sudga taqdim qilaman.
Yana aytib o'tganimdek, Parijdagi mahkama jarayonini Fransiyadagi o'ta nufuzli inson huquqlari xalqaro federatsiyasi xodimlari ham yaqindan kuzatmoqda. Federatsiya xodimlaridan biri Sasha Kulayeva O'zbekiston prezidentining qizi Lola Karimova fransuz nashrini sudga berishi huquq faollarga O'zbekistondagi muammolarni yana ko'tarish imkonini berganini ta'kidladi.
Сегодняшний суд это очень важное событие, поскольку оно позволяет
Bugungi mahkama muhim bir hodisadir. Bu bizga O'zbekistonda na sudda va na matbuotda ko'tarish imkonsiz bo'lgan masalalarni ko'tarish imkonini bermoqda. Ya'ni Lola Karimovaning fransuz nashrini sudga berishi bizga O'zbekistondagi qonunsizlik, qiynoqlar va tanqidiy ovozlarning ta'qib etilishi borasida gapirish fursatini yaratmoqda, deya bildiradi Kulayeva. Shu o'rinda matbuotda O'zbekiston rahbariga nisbatan diktator kalimasining ishlatilishi jurnalistika etik qoidalariga qanchalik to'g'ri keladi va jurnalistlar bunaqa bahoni, ya'ni bu yerda baho beriladi berilyapti degan gaplar ham aytilyapti. Bunaqa bahoni berishga qanchalik haqli degan savollarni paydo qilgan Sasha Kulayeva fikricha, matbuot bu borada o'z bahosini berishga haqlidir.
Безусловно, пресса имеет право давать свою оценку. И мне кажется, такое выражение, тем более
ko'plab faktlar bilan tasdiqlangan holatni ta'kidlash sudlov uchun nishon bo'la olmaydi, ya'ni matbuot bu borada o'z bahosini berishga haqlidir, deya fikr bildiradi Kulayeva. Ayni damda demak, sud majlisi davom etmoqda. Hozir men bilan telefon aloqasida, demak, Parijdan Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, hozir nimalar bo'lyapti?
Biz hozir shu xalqaro Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi vakillari hamda biz guvohlar, bundan tashqari shu meni davolovchi, meni uzoq muddat davolagan doktorim Juan Bagino, biz hammamiz mana shu sud zaliga kirib ketyapmiz, ya'ni kutish uchun kirib ketyapmiz.
Kimlar bor hozir? Endi sudni binosi oldida kimlar bor? Kimlar bor?
Hozir sudni binosi oldida fransuz jurnalistlaridan bir ikki kishi kelgan, meni ko'rganim, hozir biz bilan bitta kompaniya bo'lib turganlardan. Qolgan jurnalistlar nimalar ichkarida bu sud zalida bo'lsa kerak.
Lola Karimova tomonidan kimlar kelgan?
Biz hali bilmaymiz Lola Karimova tomonidan kim kelganini, lekin meni fikrimcha Lola Karimova tomonidan faqatgina advokat kelsa kerak. Yana guvohlar bo'ladi bo'lmaydi, buni bilmayman.
Demak, Parijdagi sudda guvohlik berish kutilayotgan o'tiraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva biz bilan suhbatda bo'ldilar.
Hurmatli bobojon, biz sud jarayonini diqqat bilan eshitishimiz davomida kuzatib boramiz va yana o'sha sud ishtirokchilariga bog'lanishga harakat qilamiz. Eslatib qo'yaman, Parij sudi Lola Karimova Tillayeva da'vosini ko'rib chiqmoqda. Sud arafasida markazi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, mustabidlar demokratik mamlakatlarda sud tizimini o'yinchoq qilishlari imkonsiz deya bayonot e'lon qildi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Toshkentdagi Turkiya Jumhuriyatini quruvchilaridan bittasi bo'lgan taniqli siyosatchi Mustafa Kemal Atatürk nomidagi ko'cha nomi Zarafshonga o'zgartirildi. Keyingi yarim yil davomida esa Turkiyaning 50 tashkiloti yopildi. Atatürk ko'chasining o'zgartirilishi ko'cha nomlarini tartibga solish bilan izohlansa, Turkiya kapitali hisobiga ishlayotgan tashkilotlarning yopilishida ularning soliq to'lashdan bo'yin tovlagani sabab qilib kuzatilmoqda. Bundan oldin, ya'ni Mustafa Kemal Atatürk nomidagi ko'cha Zarafshonga aylanishidan oldin O'zbekiston televiziyasida kamida 2 marta turklarga qarshi katta dasturlar e'lon qilindi, teledasturlar. Bu dasturlarda turklar ayni vaqtda o'sha dinni targ'ib qiluvchi lobosxon va fohishaboz deb ta'rif berildi ularga. Ayni paytda tahlilchilar, demak, turk shirkatlarining yopilishi, ularga qarshi televizion ko'rsatuvlar eshitilishlari yoyilishi va qolaversa Toshkentdagi Mustafa Kemal Atatürk nomidagi ko'cha nomini restoranning nomiga almashtirilishi O'zbekiston-Turkiya munosabatlarini sovuqlashganidan dalolat demoqdilar. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Toshkent shahar hokimi qaroriga ko'ra, endilikda shahardagi Mustafa Atatürk ko'chasi bundan buyon o'sha yerga yaqin joylashgan savdo ko'ngilochar majmuasi Zarafshon nomi bilan ataladi. Toshkent shahar hokimligi toponim komissiya a'zolaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, Toshkent shahar hokimi qaroriga binoan shahardagi 11 ta tumanning 8 tasidagi bir qancha ko'cha va mahallalar nomi qayta o'zgartirildi. Suhbatdosh buni siyosat bilan bog'lamaslikni, bu madaniy ko'rinishdagi tadbir ekan ko'cha nomlarini tartibga solish va tarixiy nomlarni qayta tiklash maqsadida qilinayotganini aytdi. Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi bilan bog'lanib, Atatürk nomidagi ko'chaning o'zgartirilishiga munosabatini so'raganimizda, elchixona xodimi bugun ularda dam olish kuni ekani va savollarimizga ertaga javob berishlari mumkinligini aytdi. Filologiya fanlari nomzodi tilshunos olim Baxtiyor Isobekov sovet davridagi ayrim rahbarlar nomiga qo'yilgan obyektlarning qayta nomlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Biroq u Mustafa Kemal Atatürk nomidagi ko'chaning o'zgartirilgani ortida mutlaqo siyosiy sabablar yotgani haqida gapiradi.
Umuman tirchilikdan qochish degan narsadan boshqa narsani ko'rmayapman. Umumiy bir yani tamoyil bu faqat qayta nomlanishiga tamoyil kelmasagina emas, toponimlarni siyosiylashtirish hozirgi siyosiy yo'nalishga, siyosiy g'oyaga moslashtirishdan boshqa narsa emas. Umuman turklar bilan bugun munosabatni aks ettirishga o'xshagan narsa. Bu faqat joy nomlarida emas, bu umuman siyosatda ko'rilayotgan narsa. Umuman turkchilik bilan bog'liq narsalarni birontasiga bosh qo'shmaslik, undan qochish. Umuman turkiy jumhuriyatlar yoki turkiy davlatlar munosabatlarida O'zbekistonni ishtirok etmayotganligi va boshqalar hammasi mana shular bir nuqtada birlashadi. Shuning uchun Mustafa Kemal Atatürk'ni deydiki, nomlarga ko'chani yana uni eskirgan sifatida qabul qilishini o'zi mana shu umumiy yalpi siyosatni bir qism sifatida men izohlashim mumkin bo'ladi.
Turkiyalik tarixchi olim hozirda AQShdagi Michigan universiteti professori Temirxo'ja ham Toshkentda Mustafa Atatürk nomidagi ko'cha nomining o'zgartirilganini siyosiy sabablar bilan bog'lar ekan, ayni holatni O'zbekiston va Turkiya munosabatlarining yanada sovuqlashgani belgisi o'laroq baholaydi.
O'zbekistonda ko'chalardan birining nomining Turkiya davlatining asoschisi Mustafa Kemal Atatürk hürmetige Özbekistan müstakil bulgandan keyin verilgen bir nam idi. Çünkü o şefayette Türkiye bilen Özbekistan ortasında samimi, ıssık münasebetler vardı. Fakat keyin onun bu yerdeki bir restoranın namı bilen almıştırılışı bu elbette medeni emez siyasi bir mesele bulgandığını kürset yaptı. Demek köp sanda Türk işbilanmanlarının iş yerleri, karhaneleri ya ki hemkarlıkları bekar kılınıp tortatılı yaptı. Bunun arkası da herhalde bir siyasi maksatlar hem vardı. Birinciden bu Türkiye bilen Özbek Özbekistan ortasındaki münasebetler salkınlaşkanlığı 2 yıldan bu yan liniyattan idi. Lekin bu hazır salkınlıktan hem ötüp kattık soğuklukta aylangenge okşaydı ki bunday girip tedbiri çareler hem görele başlangan. Bu demek Türkiye-Özbekistan münasebetlerde siyasi gelişmavçılık ve problemalar mavcud.
Özbekistan'da keyingi yarım yıl davomida Türk kapitali hisobiga ochilgan 50 ta do'kon va tashkilotlar yopildi. CentralAsiaOnline.com saytining ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati bu tashkilotlar yopilishini korrupsiyaga qarshi kurash doirasida amalga oshirilganini bildirgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbaga tayanib tarqatilgan xabarga ko'ra, aksar turk tashkilotlari taqiqlangan nurchilar tashkilotiga aloqadorligi uchun yopilgan, ular taqiqlangan diniy kitoblarni tarqatganlik va O'zbekistondagi nurchilarga ko'maklashganlikda ayblangan. Shuningdek, tashkilotlarga soliq to'lashdan bo'yin tovlash aybi ham qo'yilgan. O'zbekiston bojxona qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahridagi Turkaz savdo majmuasidagi tekshirishlar natijasida 40 ta qonun buzilish holati aniqlanib, 3 million AQSh dollari miqdoridagi tovar mahsulotlari musodara qilingan.
Toshkentdagi Mustafa Kamol Atatürk nomidagi ko'cha nomi Zarafshonga o'zgartirildi. Zarafshon ko'chasi bundan oldin, demak, Mustafa Kamol Atatürk deb nomlangan. To 1992-yilgacha bu ko'cha Leningrad ko'chasi deb nomlangan. Umuman mana shu ko'cha O'zbekistondagi siyosiy spektrni bir ko'zgusiga o'xshamoqda. 22-asrdagi buyuk siyosatchilardan biri Mustafa Kamol Atatürk 1938-yilda olamdan o'tgan, mustaqil Turkiya Respublikasini asoschisi va birinchi prezidenti sifatida qadrlanadi. Mustafa Kamol Atatürk o'sha O'zbekiston davlati xodimlariga juda katta e'tibor bergan. 22-yilda Buxoro xalq so'rovlar jumhuriyatining birinchi raisi bo'lgan Usmonxo'ja Po'latxo'jayev sovet siyosatidan norozi bo'lib mamlakatdan chiqqanida Mustafa Kamol Atatürk uni o'z mehmonidek qabul qilgan va qo'llab-quvvatlagan. Shuni aytishimiz kerakki, Turkiya Respublikasining nomi ham Turkiston bilan bog'liq. Bundan oldin Usmonli podshohligi deb nomlangan bu mamlakat Mustafa Kamol Atatürk irodasi bilan ko'hna Turkiston ajdodlarimiz yurti, bizni davlatimizni Turkiya deb ataymiz degan Mustafa Kamol, demak, O'zbekistondagi, Turkistondagi o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib borgan. 22-yilning oxirigacha 47 nafar yigit Germaniyaga o'qishga yuborilgan, undan keyin ular josus deb e'lon qilinganida va ularni Germaniyada Turkiyaga chaqirib olib, demak, aynan Mustafa Atatürk ularga yordam bergan. Umuman Mustafa Atatürkni O'zbekiston va Turkiston bilan bog'liqligi juda katta tarixchilarning asarlarida qadrlanadi. Mustafa Kamol Atatürkni qabrida erk ozodlik taqchilligi bor joyda hamma narsa taqchildir, hamma narsa davlatniki degan joyda esa xalq yupun, och, qashshoq, gado, shaxsiy manfaat bo'lmagan joyda yuksalish, taraqqiyot yo'q degan yozuvlar yozilgan bu qabr toshidagi yozuvlar edi. Demak, eslatib qo'yaman, Toshkentdagi Mustafa Kamol Atatürk nomidagi ko'cha nomi Zarafshonga o'zgartirildi. Zarafshon bu bir restoran nomi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qavamojlarda ozodlik muhtaram tinglovchi AQSh prezidenti Barak Obama o'zining yaqin sharq siyosati bo'yicha nutqini so'zlamoqda. Birozdan so'ng mana shu nutq tafsilotlarini sizning e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Karimov musbat diktator deydi, qurultoy eshittirishiga munosabat bildirgan keksa yoshdagi Abdurasul aka Mamadaliyev.
Abdulajon,
eshitaman, gapiravering.
Kechagi nima o'sha qurultoy bo'ldi-yu, shu haqida bir ozgina fikrlarim bor edi.
Marhamat, gapiravering.
O'sha Karimovning diktator mi yoki diktator emasligi xususidagi savolga men bir o'xshatish aytmoqchiman. Tasavvur qiling, ulkan bir hashamatli go'zal bir binoning ichiga o't tushdi. O't o'chiruvchi o'sha o'tni o'chirish uchun o'sha binoning biror eshigini buzib yoki biror derazasini sindirib ichkariga kirib o'sha o'tni alangani o'chirib chiqdi. Albatta, biz o'sha o'chiruvchiga rahmat deymiz. Agar shu o'chiruvchi o't o'chiruvchi o'sha o'tni o'sha binoni ishiga tushgan o'tni o'chirmaganda edi, o'sha ulkan, o'sha muhtasham, hashamatli, go'zal bino bir havuç külge aylangan bo'lardi. Diktatorlik sözü aslında menimcha asosiy sözünü aytuvchi ma'nosida men o'zimcha sharhlayman. Mamlakatning asosiy sözünü aytuvchisi bo'lish kerak. Agar shunday bo'lmasa, demokratiya degan bilan demokratiya bu og'zimizga uzilib tushadigan bir olma emas.
Siz o'zingiz o'sha Karimov diktator deb hisoblaysizmi, hisoblamaysizmi? O'zingiz fikr aytingchi.
Diktator deb hisoblashimni men masalan ijobiy ma'noda, o'sha diktatorlikning o'sha musbiy ma'nosida masalan aytishim mumkin. Chunki O'zbekiston sharoitida, umuman markaz, umuman postsovet respublikalari sharoitida rejali iqtisodiy o'rnida bozor iqtisodiyoti joriy qilindi. Bozor iqtisodiyoti degani endi bu shafqatsiz bu iqtisodiyotda endi bu shafqatsiz bir holatki bunga endi besh qo'l baravar emas. Bu yerda hamma har bir fuqaro ham gullab yashab ketishi mumkin emas. Kimda iqtidor bo'ladi, kimda iqtidor o'shanda iqtidor bo'lmaydi. Chunki ham u davlatdan masalan nimanidir talab qilish bu to'g'ri kelmaydi. Chunki ilgari sovet davrida deylik sotsialistik o'sha iqtisod davrida odamlar masalan o'zining iqtisodiy ahvoli haqida biror hukumatning idorasiga eshigiga borib nola qilib borsa bo'lardi. Hozir unaqa bir sharoit, unaqa bir holat yo'q. Hozir xalq o'zini o'zi boqishi kerak, hatto kerak bo'lsa davlatni ham boqishi kerak soliqlar asosida.
Karimov musbat diktator dedi, demak eshitganimizdek Abdurasul aka Mamadaliyev. Karimov g'ir diktator deb fikr bildirdi Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan 22 yoshli tinglovchimiz.
U kishini nimalariga fikrlariga qo'shilmayman, nimaga deganda, mening fikrim Karimov nimada diktator emas, shunaqa demoqchi edim. Men o'zimni fikrim Karimov konkret diktator. Shuncha yildan beri boshqarib noqonuniy. Hamma biladi, bir kishi chiqib nima qilsa agar men shu nimaga qo'shilmayman demoqchi edimda, yoshlar meni farzandim deb. Yoshlarni meni farzandim deguncha bo'lajak mardikorlar desa agar yaxshiroq bo'lardi. Qanaqa yoshlar ko'p nima bo'lib yuribdi chetdan ularlar, aniqsa Rossiyada.
Samarqandda qo'ng'iroq qilgan 22 yoshli tinglovchimiz fikrlari edi. Xazarastdagi respublika miqyosidagi yo'l puturdan ketdi. Yo'l ta'mir idorasini sotib yuborishdi. Na Xorazm hokimi, na Xazarast hokimining yo'l bilan ishi yo'q. Yo'l yomon bo'lgani bois mashinalar ishdan chiqmoqda dedi. Xazarastning otalik qishlog'idan telefon qilgan yigit.
Men Xazarastdanman. Xazarastdan shu yo'llar yomon, yo'laqlar to'g'ri yo'q. Tutun buzilib ketgan, sentralni yo'l, sentral zarshida. Qoludus qo'g'i shuning bo'lib ketgan yo'llar, yomon bo'lib ketgan. Piramidalar, satirlar yo'li yo'qmi? Bizga tepalar bilmaymiz. Bizlarning sotib beradilar bular. Yo'la xaridolam yo'q. Axir, mashinalar tuy kelib bo'ldi bitirganki, bolalar diskalari pishayib ketadi, mashinani. Diskalar sinadi, moyib bo'ldi mashinalar bitim. Sinib, diskalar sinadi, sinadi.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlariga e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 73 26 72 30.
Xabar bo'yichalarida endi bundaqa xabarlari, o'sh qirg'ini kunlari ko'plab o'zbeklar qirg'izlarni, qirg'izlar esa o'zbeklarni uylarida yashirib yoki xavfsiz joylarga ko'chirib omon saqlab qolganlar. O'sh va Jalolobodda o'tgan yilgi qirg'in xotiralari ekan, bu kabi voqealar ham tilga olinadi. Millatiga qaramasdan o'nlab insonlarni qutqarib qolganlar orasida ayollar ham bor. Hamkorimiz Elmurod Jalolobodlik ana shunday qahramon ayollar haqida hikoya qiladi.
Onasi qirg'iz, otasi o'zbek bo'lgan Rozixon Salimova 2010-yilning iyun oyidagi fojiali voqealar paytida 35 nafar o'zbek va qirg'iz millatiga mansub odamlarni o'z uyida yashirgan jalolobodliklardan biri.
Men o'zbek qirg'iz deganmasman, hammasi bir xilda kelishgan yerda. 35 tacha odam kelgan. O'zbegi ham yig'lagan, qirg'izi ham yig'lagan. Qochib yurib, o'zbeklar chegaradan o'ta olmay qopti, kech qopti. Qirg'izi to'g'a keta olmay qopgan. Daju uyda uni yo'llar ham kirib o'tirishdi. Bizgida hamma yo'q, yetarlik uchun ko'p kartochka piyozini ko'tarishib kelib, ko'p yo'lla kelishdi. So'rigacha oyoq tashib boshlashib yotdi. Kechasi kunduz uyqu yo'q bo'ldi.
Deydi Ro'zixon Salimova. O'sha kunlari Jalolobodda ham oziq-ovqat muammosi paydo bo'lgan edi. Ro'zixon Salimova oziq-ovqat do'koni sohibasi bo'lgani uchun 35 odamga qozon qaynatish imkoniga ega bo'lgan. Bundan tashqari, uning uyida yashayotgan o'zbeklar va qirg'izlar ham topgan tutganini millat ajratmasdan o'rtada baham ko'rganlar.
Tamagoshda cho'ng qozonda ovqat qildik biz. 52 yildan oshiq qozonimiz bor. Biz o'zimiz ham magazin bor edi. Magazindan olib kirib qo'ydik. O magazinchilar ham o'zining magazindagi produktlarni ko'tarib keldi. Sog'lagan bolalarga sigaretagacha, non oshigacha, tuqumigacha berib turdik. Menda ham magazin bor edi. O'sha yerda bir ikkita kelin keldi, o'zbek kelinlar. Ularda ham magazini bor edi. Qiynalma deganda qiynalsak ham ozroq ovqat tozadan qiynaldik, chidasa bo'ladi. Roza tutib ham yashayapmiz. Tinchgandan keyin bir 15 kundan keyin jo'natdik.
Ro'zixon Salimovaning aytishicha, qirg'izlar va o'zbeklar birgalikda uning uyida 15 kundan ortiqroq yashagan, lekin biror marta ularning orasida millat ajratish yoki bir-biriga yov qarash bo'lmagan.
Bu yerdagi o'zbek qirg'iz urush chiqqan yo'q. O'zbek dela xudo dedi, qirg'iz dela xudo deb bir yerda o'tirishdi ko'yam. Ekoni ko'zini qarasangiz, ekoda bir xil yash chiqdi.
Deydi Ro'zixon Salimova. Jaloloboddagi qirg'iz mahallalaridan birida yashovchi Nurxan Qo'ychumanova ham qirg'in kunlari 50 nafardan ziyod o'zbek millatiga mansub odamga o'z uyidan boshpana bergan.
Balam kirib qoldi. O'zbek balalar meni do'st edi. O'zbeklar uchun deb so'ran ota degan men qo'shnilarimda Xudoy qo'shgan qo'shnilar talisqi tug'andan yaqin qo'shnilar tiq deydi. Balam bul uy barini ochiq kirsin dedim.
O'sha kuni o'g'lim kelib qoldi. U o'zbek yigitlari bilan do'st dedi. O'g'lim o'zbek qo'shnilarni uyimizda yashirsak deb so'rab qoldi. Men ular bizga xudo bergan qo'shnilar, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi deyishadi. Bolam, bu uy hammaga ochiq kiraverishsin dedim. Shunday qilib ular 15 kun bizning uyda o'tirishdi dedi Nurxon Qo'ychumanova. Uning aytishicha, qirg'in kunlari unga o'zbeklarni yashirgani uchun tahdidlar ham bo'lgan. Shunga qaramay u o'zbeklarni uydan haydab chiqarmagan.
Men tegirin büt qırğız tuğandar, qoşnalar, alar qapı oldu qırğızlar. Qırğan bul emne qılğanın, özün başın görüngən qırğızın qız olsun, özbeklərdi bekitə alıbsın deyən teskeri sözlər də oldu. Teskeri göz qaraşda qoşnalar oldu.
Mening uyim atrofida faqat qirg'izlar yashaydi. Ular va boshqalar menga bu nima qilganing? O'zing qirg'iz bo'lsang, o'zbeklarni uyingga yashirib qo'yibsan. Bu qilgan yaxshiliging uchun o'zbeklar sening boshingni olib ketadi deb qo'rqitishdi, tahdid ham qilishdi. Ammo men qo'shnilarga siyosatchilarning nopok harakatlari oqibatida mana shunday fojia sodir bo'lganini tushuntirishga harakat qildim. Chunki mening uyimda o'zbeklardan tashqari qirg'iz qarindoshlarim ham bor edi. Biz bir dasturxon ustida bitta nonni hamma teng bo'lishib yedik. Bir-birimizga husumatimiz borligini sezmadik deydi Nurxon Qo'ychumanova. Suhbatdoshimizning aytishicha, uning ko'plab qarindoshlari ham iyun qirg'ining kunlari o'zbeklarning uylaridan boshpana topib, jon saqlab qolganlar.
Mening qizim Nosuzaqning Qayrag'ish degan yeri bor, al yerda 70% o'zbeklar. Nosho'l yerda quda-qudaylar uy olib suzib yig'ishib qolgan. Kechagi to'polongda ular o'zbeklarning uyinda o'tirdi.
Mening qizim Suzoqning Qayrag'och qishlog'ida yashaydi. Bu qishloqda 70% o'zbeklar istiqomat qiladi. To'polon kunlari ular o'zbeklarning uylarida o'tirishdi. Mening qizimni bola chaqasi bilan va yana 10 dan ortiq qarindoshlarimizni o'zbeklar issiq ovqatini berib, o'z uylarida yashirib o'tirishdi, deydi Nurxon Qo'ychumanova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
iyun O'sh qirg'ini. Fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Mana hozir mana bu tavzatlar kelib, o'zlar savob yotyapti.
Ha.
Mana. Mana. Bu taxtat, mozaq bo'lyapti. Eshitmayaptimi?
Eshitmayapman.
Ularni falon taraz qilib, orqasidan yerga borib bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham otib, qari dema, yosh dema otyapti.
Biz hukumatda odamimiz deb turib, orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib, otib ketyapti aka, hammasi baland joylarda snayperlar o'tiribdi aka.
2010 iyun, O'sh qirg'ini, umidlar xronikasi.
Informatsiya bo'yicha radiochiligimizda ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tumbayevich bilan gaplashgan. Yordam bugun esa O'shga boradi.
2010 iyun O'sh qirg'ini. Millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning u yog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib joylashtirilib yurgani tipi nimalar hammasini qarashyapti.
2010 iyun qo'sh qirg'ini. Yangi yil arafasida iyun fojiasiga bag'ishlangan maxsus yarim soatli eshittirishimizni tinglang. Dasturlarimizni kuzatib boring.
Xabarlarda ozodlik, Parijdagi mahkama prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning fransuz nashri Ruy 89 ga qarshi da'vo arizasini ko'rib chiqmoqda. Otasi Islom Karimovning shaxsini himoya qilib, fransuzlarning sudida Lola Karimova Tillayeva yozgan da'vo arizasini Paris sudi qoldiradimi yo'qmi bu tez kunda ma'lum bo'lib qoladi. Fransuz jurnalisti Augustin Skalber ko'plab xalqaro tashkilotlar qatori O'zbekiston prezidenti diktator deb turgan, ba'zi nashrlar esa despot deb turgan bir paytda o'zbekistonliklarning o'zi Islom Karimovga nima deb nisbat bermoqda. Muxbirimiz ana shu masalaga qiziqib ko'rdi.
Gapni sal naridan, eng yangi tarixdan boshlaymiz. Qulupnay desa ko'z oldingizga Qulupnay keladi. Lekin Qulupnayning oldidan bir tog'ara desak, darhol Karimovdan oldingi rahbar Rafiq Nishonovni eslaysiz. 1989-yilgi Farg'ona fojiasi to'g'risida xabar berayotib aytgan gapi Nishonovga Qulupnay degan laqabni yopishtirdi, qo'ydi.
Qulupnay deb aytishardi.
Nishonovni aytyapsiz-da?
Ha, Nishonov aytayapman.
Deb eslaydi O'zbekistonda hokimiyat strukturalarida ishlagan Ahmad Hoji Xorazmiy. Hoji akaning fikricha Nishonov yanayam oson qutulgan. Chunki undan oldingi rahbar Inomjon Osmonxo'jayevga xalq bergan nisbat juda xunuk edi.
Osmonxo'jayev sotqin deyishardi, o'rislar sotqin deyishardi, Moskvani sotqin deyishardi.
Peshonasi sho'r ekan Usmonxo'jayevning. Mash'um paxta ishi aynan uning rahbarligi davriga to'g'ri kelgan edi. Markazkomning o'sha davrdagi mafkura kotibi Rano Abdullayeva o'ziga yopishtirib olgan nom ham havas kulgilik emas.
Rano Abdullayevaga nisbatan chi?
Musulmonlar dushmani deyishadi uni.
Deb esladi Ahmad Hoji Xorazmiy. Aslida, deb qo'shimcha qildi Hoji aka, Rano Abdullayeva musulmonlar dushmani emas edi. U Moskvaning buyrug'ini bajargan edi, xolos. Bo'lsa bordir, biz bugun buyruq bilan shaxsiy pozitsiya o'rtasidagi ziddiyatni qanday bartaraf etish to'g'risida bahs yuritayotganimiz yo'q. Islom Karimovga o'tamiz. Andijonda tinglovchimiz Sadroxun akaning aytishicha, prezidentni oddiy xalq bir xil, amaldorlar boshqacha ataydi.
Prezident to'g'risida gap ketganda rahbarlar muhtaram prezidentimiz deb aytishadi. Astabag'adog'i mana amali yo'q oddiy odamlar Karimov deb aytishadi. Masalan, meni amalim yo'qda, men Karimov deyman.
Deydi Sadroxun aka. Men hokimiyatga borsam ham Karimov deyaveraman, hech kim tanbeh bermaydi, dedi andijonlik tinglovchimiz. Yaxshi ekan, hech kim tanbeh bermasa deb qo'ydik. Umuman bu masalada butun O'zbekiston bo'yicha yaxshi deyish mumkinga o'xshaydi, chunki Toshkent va viloyatlarda yashaydigan boshqa tinglovchilarimiz oddiy xalq prezidentni Karimov deydi, dedi. Namanganliklar ham prezidentni prezident Karimov deb atashadi, lekin bu hurmatsizlik belgisi emas. Ular prezidentni har gal duolariga ham qo'shadi, deb xabar qildi sobiq muxbirimiz Nosir Zokir.
Men yaqinda bir yigitni muammosi bilan To'raqo'rg'on rayonidagi bir qishloq fuqarolar yig'inini raisini oldiga bordim. Hali ishlarimizni bitirganimizdan keyin shu duopota qilib ishlarimizni o'ngidan berdisin dedida, prezidentimizga umrlari uzoq bo'lsin baxtimizga dedi. Keyin duopota qilib chiqqandan keyin men aytdimki, uka, gapingizga u sizni fikringiz, o'zingizni shaxsiy fikringiz, lekin prezidentni nima aloqalari bor? Duoda prezidentni nomlarini qo'shdingiz desam, ha endi aka dedi.
Nosir Zokir edi. Qishloq fuqarolar yig'ini raisi prezidentni prezident deb turgan paytda lavozimi kattaroq amaldorlar boshqacha so'zlar ishlatadi. Oqsaroy yo'laklarida onda-sonda yurib turadigan bir amaldorning ovozini yozib olmaslik sharti bilan aytishicha, prezidentga eng yaqin amaldorlar Karimovni katta, beriroqdagilari ota der ekan. Shunisi qiziqki, chustliklar ham Karimovni otamiz der emish.
Otamiz deb gapirishadi-yu. Algina qiladiganlar. Otamiz deb gapirishadi-yu.
Chusta otamiz deb aytishadi u kishini.
Ha, shunaqa deyishadi.
Ko'pchilik shunaqa deydimi?
Ha, shunaqa deganlarni qulog'imizga chalinganda.
O'zbekiston prezidentini 01 deydiganlar ham bor. Ular prezident trassasida turadigan militsiya xodimlaridir, deb xabar qildi tinglovchilarimizdan biri.
Rafiq Nishonov rahbarlikdan Qulupnay degan laqabni oshirib ketgan edi. Islom Karimovning ham laqabi bormi? Bu savolga O'zbekistondagi bironta tinglovchimizdan ha degan javob eshitmadik. Va buni o'zbeklarning boodob ekanligiga, ayniqsa amaldagi rahbarga laqab qo'ymasligiga yo'ydik. Nishonov Qulupnayga aylangan paytda Moskvada edi-da. Bir tinglovchimizning fikricha laqabli bo'lish har kimga ham nasib qilavermaydi. Laqab orttirish uchun kishining boshqalardan keskin farq qiladigan biron jihati bo'lishi kerak. Karimovda esa ana shunday jihat ko'rinmaydir, dedi tinglovchi. Qolaversa, adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning aytishicha, o'zbekistonliklar o'z prezidentini prezident sifatidagina biladilar, oddiy bir odam sifatida bilmaydilar.
O'zi umuman prezidentga oid va uni oilasiga oid har qanday ma'lumot bizda e'lon qilinmaydi. Umuman mumkin emas. Bitta narsa mumkin, bu narsa agar uni obro'si uchun xizmat qilayotgan bo'lsa, boshqa holati mumkin emas endi. Bu xuddi yozilmagan qonunga o'xshaydi. Amal qiladigan hamma yerda amal qilinadi, garchi bir yerda qonun tariqasida belgilab qo'yilgan bo'lmasa ham.
Dedi adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov.
Sarvar Usmon lavhasi edi. Parijdagi mahkama prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning fransuz nashri Ruyi 89 ga qarshi da'vo arizasini ko'rib chiqmoqda ayni daqiqalarda. Demak, bu mahkama qarori bilan eshitirishimizni tanishtiramiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Arab bahor deb nomlangan Shimoliy Afrika va Arab davlatlaridagi g'alayonlar boshlangandan 4 oy o'tib, AQSh prezidenti Barak Obamaning bu voqealarga oid nutqi hozir irod bo'lmoqda. Mana studiyamizda televizor yoqilib turibdi. Amerika Qo'shma Shtatlarini o'sha yo'l bayroqlari fonida Obama nutq so'zlamoqda.
Build on existing agreements to promote integration with US and European markets. And open the door for those countries standards of reform and trade liberalization.
Toshkent vaqti bilan kechki soat 9 larga yaqin boshlangan bu nutq davomida Barak Obama so'nggi voqealar ichki va tashqi qiyofasini mutlaq o'zgartirgan qit'a davlatlari bilan AQShning keyingi tashqi siyosat yo'nalishlariga oid jiddiy masalalarni tilga olmoqda. Demak, bu ma'ruzani hozir men bilan birgalikda hamkasim Bardo Anvar eshitmoqda. Men eshitirishni olib borishim barobarida siz mana shu ma'ruzani diqqat bilan eshitdingiz. Asosiy mujda, asosiy nuqtalar nimadan iborat bo'ldi? Bardo Anvar, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, AQSh davlat departamentida boshlangan AQSh prezidenti Barak Obamaning nutqi to'g'ridan-to'g'ri Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika davlatlarida bo'layotgan voqealar bilan boshlandi va Barak Obama yillar davomida AQSh tashqi siyosatining asosiy maqsadi bu mintaqada terrorga qarshi kurash, yadroviy qurollarning tarqalishi oldini olish, Isroil xavfsizligini ta'minlash va Isroil-Falastin tinchlik muzokaralariga erishish maqsadlariga qaratilgan da ta'kidladi va Barak Obama aytdiki, AQSh bundan buyon ham mana shu maqsadlar yo'lidagi siyosatini davom ettiradi, ammo keyingi 6 oy ichida bo'lgan ba'zi bir voqealar AQShning bu mintaqaga nisbatan siyosatini o'zgartirishiga ham turtki bo'lganini ta'kidladi. Shuning uchun Amerika hukumati, dedi AQSh prezidenti Barak Obama, bu davlatlarda bo'lgan o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlaydi dedi va bu davlatlarning hukumatlari tomonidan bildirilgan tanqidlarga e'tirozni bildirdi, ya'ni bu diyorlarda namoyishchilarni ko'chaga AQSh olib chiqqani yo'q, ular o'z ixtiyor bilan demokratik o'zgarishlar bo'lishini istab ko'chaga chiqdilar deb alohida ta'kidlab o'tdi. Va shuningdek, AQSh prezidenti Barak Obama aniq tiniq qilib ta'kidladiki, bu davlatlarda tinch namoyishchilarga nisbatan qurol ishlatishini AQSh hukumati mutlaqo ma'qullamaydi va buni qoralaydi deb alohida ta'kidlab o'tdi. Ayni paytda AQSh hukumati endi bu o'zgarishlardan keyin ushbu mintaqada, ya'ni Afrika davlatlari va Shimoliy Afrika davlatlari va Yaqin Sharqda demokratik o'zgarishlar bo'lishini kutadi dedi va asosan bu yerda xalqni ko'chaga olib chiqqan iqtisodiy muammolar bo'yicha hal qilish bo'yicha islohotlar o'tkazilishini talab qiladi dedi va agar dedi bu davlatlarda, demak, hozirgi vaziyat tinchlik yo'li bilan demokratik hukumatlar tomon o'zgaradigan bo'lsa, AQSh hukumati bunday islohotlarni quvvatlashini alohida ta'kidladi. Birinchi Amerika prezidenti shu vaqtgacha so'zlagan nutq davomida asosiy e'tiborni Tunis bilan Misrga qaratdi. Ya'ni o'sha demokratik islohotlar tomon olib kelayotgan namoyishlarni boshlab bergan davlat sifatida va AQSh prezidenti Barak Obama o'z so'zi davomida Jahon bankidan keyingi haftada katta 8lik davlatlari yig'ilishiga qadar bu davlatlarga moliyaviy yordam berish bo'yicha aniq reja taklif qilish topshirig'ini yukladi. Shuningdek, AQSh hukumati xususan Misrga 1 milliard AQSh dollari miqdorida qarz berajagini aytib o'tdi. Bundan tashqari AQSh prezidenti Liviyaga alohida to'xtaldi, ya'ni Qaddafi hozirgi kunda AQSh hukumatini Liviyaga harbiy kirish qilgani ko'p musulmon dunyosida tanqid qilinmoqda. Har holda bu davlatning ichki ishiga harbiy yo'l bilan aralashilmasligi kerak edi degan. Mana shu savolga Barak Obama alohida javob berdi. Ya'ni bu davlatda Liviya hukumatining xatti-harakati qirg'inga olib borayotgani yaqqol ko'ringani bois AQSh hukumati bu qirg'inni to'xtatishga majbur bo'ldi deb aytdi va Qaddafini ogohlantirdi. Endi vaqt faqat Qaddafining zarariga ishlamoqda deb.
Barno AQSh kongressida o'birinchi Arab bahorining Markaziy Osiyoga ta'sir mavzusida suhbat bo'lgan edi. Endi hali barcha tugagani yo'q, lekin Barak Obama biror bir shaklda Markaziy Osiyoni tilga oldimi?
Yo'q, hozircha Markaziy Osiyoni tilga olmadi, ammo AQSh prezidenti shu hozirgacha so'zlagan nutqi davomida Eronga alohida to'xtalib o'tdi. Mana shunaqa namoyishlar birinchi bo'lib Tehron ko'chalarida bo'lgan edi, ammo hech qanaqa demokratik islohotlar bo'lmadi va Tehronda hanuz muxolif kuchlarga nisbatan qattiq bosim borligini, kuch bilan bostirilayotgani, qamoqxonada muxolif faollar yotganini alohida so'zlab o'tib, Tehron rasmiylarini mana shu voqealardan saboq chiqarishga chaqirdi. Shuningdek, yana AQSh prezidenti yana bir narsani aytib o'tdiki, Bahraynga to'xtalib, hech qachon dedi, diniy mazhablar o'rtasidagi bo'linish nizolarga olib bormasligi kerak dedi. Bahrayn misolida biz bu narsaga yana bir marta amin bo'ldik va mana shuni oldini olishga e'tibor qaratishimiz kerak dedi.
Bahraynda shiyalar o'zlarini hokimiyatdagi tamsilini talab qilgan edi.
Shuningdek, yana bitta narsani ochiq aytib o'tish kerak. Bu ham menimcha shu 20 yillab hokimiyat bitta hukmdor qo'lida qolayotgan, misol uchun mustabid deya tanqid qilinayotgan davlatlarga ishora to'laroq prezident Barak Obama aytdiki, bunday mintaqalarda biz dedi, ommaviy axborot vositalarining yangi ko'rinishdagi uslublari tarqalishini qo'llab-quvvatlaymiz dedi va har bir davlatlarda hattoki oddiy blogerlardan tortib katta ommaviy axborot vositalarigacha bo'lgan tashkilotlarning faoliyatini qo'llab-quvvatlaymiz deb alohida ta'kidlab o'tdi.
Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Arab bahori deb nomlangan o'z ma'ruzasini o'qiyapti. Mana studiyamizda televizor yoqilib turibdi. Barak Obama o'z nutqini davom ettirmoqda.
No peace can be imposed upon them. Not by the United States, not by...
Demak, hozir qo'shimcha qilish kerak, ayni kezda umuman bu nutqgacha bo'lgan asosiy shu jamoatchilik kutgan jihatlardan bittasi Isroil-Falastin munosabati haqida Barak Obamani so'zlashi edi. Hattoki Isroil gazetalari Barak Obama Isroildan 1967-yildagi chegaralarga qaytishini so'raydi deganida, afsuski hozir bir jonli muloqotda buni hozircha eshita olmayapmiz. Ammo bu haqida biz albatta tinglovchilarimizga yana ma'lumot beramiz. Shu o'rinda hozir suhbatimizga agar iloji bo'lsa, shu ushbu nutqni Amerikada turib kuzatayotgan Jon Hopkins universiteti professori, Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Alisher Hamidovni ham taklif qilsak.
Marhamat. Alisher Hamidov bilan bog'lanamiz hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridan.
Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Vaqt ajratib biz bilan bog'langaningiz uchun rahmat. Mana sizga dastlabki savol. Prezident Barak Obama musulmon dunyosiga bu gal qilgan murojaatida qanday masalalarni tilga olishini kutgan edingiz-u, u qaysi kutilmagan masalalarni tilga oldi? Marhamat.
Bilasizmi, shuni aytib o'tish kerakki, prezident Obamaning shu yilgi nutqi juda ham kutilgan bir narsa edi. Mana nafaqatgina shu yaqin sharqdagi, qolaversa Markaziy Osiyodagi musulmonlar, qolaversa aholi buni kutgan edi. Balkim Amerikaning o'zini ham, musulmon aholisi ham shuni nutqni kutgan edi. Endi nima aytish mumkin? Obama bu prezidentning tashqi siyosatida juda ham xilma-xil qirralar ko'rinmoqda va shuni aytib o'tish kerakki 2009-yili ham Obama musulmonlarga, qolaversa shu yaqin sharqqa qarata bir nutq so'zlagandi, ammo lekin bu nutqi hech qanaqa bir nima deydi, amaliy ishlarga olib kelmagan edi. Shuning uchun hozirgi vaziyatda ham nima deydi, skepsis degan narsa bor. Shu Amerikada kuzatib turgan odamlarning ichida shunaqa fikr borki, endi mana shu nutqdan keyin bir amaliy ishlar olib boriladi, mana zo'r gaplar aytilyapti, zo'r fikrlar aytilyapti va shu masala qanday yetadi Amerikan tashqi siyosatida, shular yaqqol ko'rsatiladimi yo'qmi degan fikr ham bor.
Ya'ni bu so'zlanayotgan va'dalar, aytilayotgan gaplar amalda ijro etiladimi yo'qmi, shu haqida tanqidiy munosabatlar kuchli ekanini gapiryapsiz. Demak, bu Alisher Hamidov hozirda AQShdan biz bilan bog'landi. Yana bir savol bermoqchi edim. Mana arab g'alayonlari AQSh ma'muriyatining diktator rejimlar bilan muloqotga asoslangan siyosatini o'zgartirishga majbur qildi. Ammo qariyb 20 yildan ortiq hokimiyatda qolayotgan va mustabid deyilayotgan hukmdorlar hozir Markaziy Osiyoda ham o'tiribdi va AQSh hukumati manfaatlar yo'lida bu hukmdorlar bilan muloqotni davom ettirmoqda. Arab bahoridan mana hozir Obama aytayotgan o'sha xulosa chiqarilgan xulosalar bundan buyon AQShning Markaziy Osiyo hukumatiga nisbatan siyosatini ham o'zgartirishi mumkinmi?
Shuni aytib o'tish kerakki, hozir Amerikani siyosatshunoslari, qolaversa davlat arboblari ham shu arab bahoridan kelin chiqqan xulosalarni o'rganishyapti. Markaziy Osiyo respublikalariga nisbatan ham shu arab bahorini ham ta'siri bormi yo'qmi degan savol tug'iladi. Meni fikrimcha, hozir Amerikaning tashqi siyosatida shunaqa bir fikr borki, biz musulmon dunyolarini hammasini nima deydi bir xilda ko'rib turib va ularga nisbatan shunaqa to'g'ri siyosat olib borishimiz kerak degan fikr bor. Ammo meni o'zim o'yimcha, Markaziy Osiyoga nisbatan Amerikaning tashqi siyosatida hech qanaqa bir o'zgarish ko'rilmadi degan fikrdaman. Hozir bir daqiqa. Kechirasiz.
Demak, jonli muloqotimiz ozodlik to'lqinlarida davom etadi. Nega o'zgarmaydi degan fikrdasiz, Alisher? Javob bera olasizmi?
Alisher, mana savolim bor edi. Mana 11-chi may kuni AQSh Kongressi Helsinki komitetasida o'sha arab bahorini Markaziy Osiyoga ta'sir haqida yig'ilish bo'ldi. Mana Paul Gobel qatnashdi. Bilek qatnashdi. Ya'ni shunaqa bir muhokamalar, muloqotlar bo'lyapti-ku, Alisher.
Ha, Amerikani tashqi siyosatida unaqa muloqotlar bo'lyapti. Lekin tashqi siyosatida Amerikani shuni aytib o'tish kerakki, bir amaliy ishlar ham kam bo'lyapti. Mana Markaziy Osiyo respublikalarini shu Amerikada har xil siyosiy partiyalar tanqidga oladi. Lekin bir amaliy ishlar, sanksiyalar ko'rilmayaptida. Yaqinda o'tgan shu suhbatda ham ko'p tanqidiy narsalar aytilgandi, lekin Obamaning administratsiyasi tanqiddan boshqa bir harakat qilmayapti. Masalan, O'zbekistonga nisbatan, O'zbekistonni bo'lib o'tgan shu inson huquqlarini shu buzishlarga ham bir qattiq bir chaqirat ham bo'lgan yo'qda Obama prezidentining tarafidan.
Mana keyingi savolim shu bilan bog'liq. Mana hozir arab g'alayonlaridan keyin AQSh rahbariyatini qo'sh standartlikda ayblash kuchaydi. Misol uchun, mana Misr, Liviya, Suriya kabi davlatlarda g'alayonning ilk kunlarida hukumatni oshkora quvvatlab turgan AQSh g'alayonlarda xalqni qo'li baland kela boshlashi bilan namoyishchilarni quvvatlab bayonotlar bera boshladi. Shuning uchun hozir mana Vashington o'z manfaati uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan davlatlarda xalq qo'zg'almaguniga qadar diktator bilan muloqot qilaveradi. Xalq qo'zg'alib, mustabid hukumatni ag'dargandan so'nggina xalq tomoniga o'tadi mazmundagi ayblovlar bo'lyapti. Endi mana hozir Barak Obamani bu hozirgi so'zlagan nutqidan keyin mana shu qo'sh standartlikka asoslangan deya tanqid qilinayotgan siyosat o'zgararmikin?
Men o'zimni fikrim bo'yicha o'zgarmaydi degan fikrga egaman. Shuni aytib o'tish kerakki, Obama va uning administratsiyasi shu arab bahoriga tayyor emas edi. U yaqin shartda bo'lib shu protestlar boshlanishidan oldin Obamaning administratsiyasi, siz aytib o'tganidek, shu avtoritar rejimlarni qo'llab-quvvatlagan edi. Lekin shu oddiy aholi ko'chaga chiqib kuchga ega bo'lib o'sha rejimlarni zaiflagandan keyin administratsiya, shu Amerikaning administratsiyasi o'zining pozitsiyasini o'zgartirgan. Shu bilan birga shuni aytib o'tish kerakki, Markaziy Osiyoda ham xuddi shu narsani kuzatishimiz mumkin. Shu avtoritar davlatlar kuchayib qolaversa, Obamaning administratsiyasi real, pragmatik siyosat yurgizib, ularga nisbatan shu tanqidiy harakatlar qilmaydi deb o'ylayman. Ammo lekin aholi ko'tarilib, Qirg'izistonga o'xshab ko'tarilib, shu avtoritar tuzumlarga shu qattiq nima deydi bir katta bir harakatlar bilan chiqsa, menimcha administratsiya, Amerikaning administratsiyasi ham o'zining pozitsiyasini o'zgartiradi. Lekin bu shu bunaqa siyosat yaxshi bir nima deydi nimalarga samarali bo'lmaydi deb o'ylayman. Aholi ko'rib turibdi-ku, ular vaziyatni tez almashtirgandan menimcha ko'p odamlar hayron bo'lmaydi.
Tushunarli. Demak, bu Jon Hopkins universiteti professori, Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Alisher Hamidov edi, biz bilan Washingtondan munosabatda bo'ldi, kechirasiz, suhbatda bo'ldi va u hozir ayni kezda davom etayotgan AQSh prezidenti Barak Obamaning Yaqin Sharqdagi g'alayonlar yuzasidan musulmon olamiga qilayotgan murojaat xususida o'z fikr mulohazalarini bildirdi.
Arab bahori deb nomlanayotgan Shimoliy Afrika va Arab davlatlarida g'alayonlar boshlangandan 4 oy o'tib, AQSh prezidenti Barak Obamaning bu voqealarga oid nutqi mana hozir butun dunyoda yoyilmoqda, ayni paytda studiyamizda ham. Toshkent vaqti bilan soat kechki 9:00 boshlangan bu nutq davomida Barak Obama so'nggi voqealar, ichki va tashqi qiyofasini mutlaq o'zgartirgan va qit'a davlatlari bilan AQShning keyingi tashqi siyosat yo'nalishidagi oid jiddiy masalalarni tilga oldi.